Areena.
No minusta täysin odotettu, että syyttäjä sitä vaati sitä mielentilatutkimusta ja kukaan näistä puolustuksen edustajista ei sitä vastustanut, joten se oli aika selvää jo silloin, kun oikeudenkäyntipäivät päättyi, että näin tulee käymään, että heidät mielentilatutkimukseen passitetaan. Ja kuitenkin näin poikkeuksellinen teko, niin siinä oli monta seikkaa, mitkä sitä puolsi. Niin ei ollut yllätys.
Mikko Gustafsson, mikä näitä poikia nyt odottaa?
Niin, no se on hyvä kysymys. Nyt tietysti sitten siellä mielentilassa, niin siellä tämmöinen tiimi sitten selvittelee, että onko he olleet ikään kuin pystyneet vastaamaan tästä teosta, ymmärtäneet, mitä he ovat tehneet sillä hetkellä, kun ovat tehneet. Ja siellä sitten vähän eri näkökulmista katsellaan. Siellä on isot pilot paperia kavereista sitten tiimin luettavana ja muutama kuukausi sitten seuraillaan siellä, kuinka he toimii oikeastaan jokaista heidän liikettään, että tämmöinen vaihe tässä nyt on edessä sitten ennen kuin lopullinen tuomio on mahdollinen.
Syyttäjät vaativat näille syytetyille, jotka olivat siis myös 16-vuotiaita, 12, 11 ja 9,5 vuoden vankeusrangaistuksia murhasta sekä aiemmista pahoinpitelyistä ja ryöstöstä sekä siihen yllyttämisestä. Kovia vaatimuksia. Tiia Palmeno, kuinka yllättäviä nämä ovat tai millä skaalalla nyt liikutaan?
No siis kyllähän ne on tietenkin kovat on vaatimukset, mutta oli myöskin erityisen kovia nämä rikokset, mitä tässä on tapahtunut. Että kun siellä oikeudenkäynnissä kuuntelin niitä syytekuvailuja ja tekokuvailuja ja on käynyt esitutkinnastakin ilmi, niin onhan tässä poikkeuksellisen niin kuin raaka rikos kuitenkin käsillä, että siihen rikosnimikkeeseen oikeus ei vielä ottanut kantaa. Ja sitten näiden poikien omissa puheissakin on vähän erimielisyyttä siitä, että kuka teki ja mitä. Ja siinä on vähän yritetty vierittää yhden syyksi enemmän kuin kahden muun, mutta syyttäjä lähti siitä, että kaikki ovat yhtä lailla siinä tekijöinä. Ja siinähän oli kyllä erittäin julmaa ja raakaa väkivaltaa käytetty ja se kesti pitkään ja sitä jatkui viikkoja. Että sinänsä ei kyllä yllättänyt yhtään nämä syyttäjän kovat vaatimukset. Että syyttäjä sanoi jo heti oikeudenkäynnin alussa, että tästä täytyy tulla kova rangaistus, että nyt on niin kova rikos käsillä.
Mikko Gustafsson, miten sinä arvioit tällaista yhteiskunnallista keskustelua tämän Koskelan henkirikoksen ympärillä?
Niin, kyllähän tässä hyvä keskustelu on siinä mielessä käyty, että keissi on niin poikkeuksellinen monella tapaa, että tämän tyyppisiä nuorten tekemiä juttuja ei kuitenkaan joka päivä ilmene. Nyt on ollut pieni iskemä ehkä tämmöisiä nuorten tekemiä tekoja, mutta kyllähän se on sinällään hyvä, että tästä käydään niin perinpohjaista keskustelua. Ja selvä on tietysti sekin, että kun nuoret henkilöt kyseessä, niin se kehitys ikään kuin ei ole samanlaista kuin aikuisella ihmisellä, ja siinä mielessä tämä rangaistuskeskustelu on myös ihan aiheellinen, että minkälaisia, miten yhteiskunnan pitäisi ikään kuin suhtautua sitten siihen, että keskenkasvuiset ihmiset tekee aika äärimmäisiä tekoja selkeästikin, niin mistä on sitten niin kuin kyse ja minkälainen rangaistus siitä voidaan sitten asettaa, että
niin, ja mun mielestä on ollut myös tärkeää se, että nyt on ollut keskustelussa jälleen kerran, kuten silloin oli aikanaan tämän 8-vuotiaan Vilja-Eerikan kohdalla, niin tämä lastensuojelukulma on myöskin noussut aika paljon keskustelua nyt sitten tämän myötä, koska tässä tämä uhri oli lastensuojelun asiakas, niin on ollut aika oleellista ja tärkeää, että keskustellaan myös siitä, että millä tavalla lastensuojelussa olevia lapsia pitää suojella. Että jos lastensuojelussa oleva lapsi joutuu tällaisen kohtelun kohteeksi, niin kyllä jossain on tapahtunut virheitä myöskin, että on tärkeää, että myös tästä puolesta keskustellaan nyt.
Kyllä tämä on niin kuin erittäin tärkeä juttu, että tämä on sitä niin kuin rakenteellista puolta tavallaan siitä, että miten asiat pääsee tapahtumaan, että olikohan 2016 vai 2017, kun tuli haastateltu useampi henkilö, siellä oli Helsingin niin kuin lastensuojelusta ja sitten täältä sidosryhmistä, ja siellä aika karulla tavalla kuvattiin jo silloin tavallaan sitä meininkiä, että sitä kuvattiin ikään kuin näin, että on tämmöinen verkko, mikä ei kiristy tavallaan mistään, että se henkilö ikään kuin pyörii siellä verkossa, ja se verkko on selkeästi olemassa, että siellä koulusta tavataan, lastensuojelusta saattaa mennä tietoa, on tämmöisiä palavereita, mutta ikään kuin se viimeinen kiristys jää siitä tekemättä. Ja silloin nämä henkilöt povas, että tämmöinen seuraava Vilja-Eerika ikään kuin väistämättä tulee jossain vaiheessa. Ja tietysti nyt tässä tapauksessa on syytä ehkä sitten selvittää, että onko jostain tämän tyyppisestä ollut kyse vai jostain muusta, mitä siellä taustalla on tapahtunut.
Niin, jopa tutkintaa johtaneet poliisit ovat olleet silmin nähden ja avoimesti järkyttyneitä tästä Koskelan tapauksesta.
Kyllä tässä tämä Jonna Turunen, siis väkivaltarikosyksikön päällikkö, niin kirjoitti siitä bloginkin silloin, että, että tämä on niinku todellakin järkyttänyt ja koskettanut myöskin sitä tutkineita poliiseja, että eivät unohda sitä koskaan. Ja näin varmaan onkin. Ja tosiaan nyt poliisi esiselvittää myös tässä sitten koulun ja lastensuojelun osuutta, että missä on tapahtunut virhe ja minkä kaikkien turvaverkkojen läpi tämä poika nyt sitten on pudonnut.
Syyttäjien vaatimukset, eli 12, 11 ja 9,5 vuoden vankeusrangaistuksista, nämä ovat käytännössä Suomen järjestelmässä elinkautistuomioita 16-vuotiaille pojille.
Kyllä, nyt täytyy sitten muistaa, että nämähän on siis nuorena henkilönä ja se tarkoittaa sitten just, että mennään tänne vuosituomioiden puolelle, vaikka nyt sitten olisi murhastakin katsottu, että on kyse.
Mitä se tarkoittaa?
Eli tarkoittaa siis sitä, että kun elinkautinen vankeusrangaistus normaalisti on tämmöinen, että sitä ei ole tarkasti määritelty, kuinka kauan se kestää. Se kestää keskimäärin Suomessa 14,5 vuotta, mutta se voi kestää kauemminkin, eli sitä ei ole. Sitä sitten katsotaan niin kuin tilanteen mukaan, niin käytännössähän tässä on nyt hyvin erilainen tilanne sitten, kun on nuorista ihmisistä kyse, niin se on niin kuin periaatteessa siitä murhanuorena henkilöllä sitä olla 2-12 vuotta se rangaistusmaksimi, ja sitten siitä voi tulla vielä, siellä on muitakin syytteitä sitten niin päälle, ikään kuin onko se nyt sitten suurin piirtein se 3 vuotta maksimissaan, vai muistatko?
Niin se taas olla jo. Ja sittenhän he eivät istu kuitenkaan, sitten kun tuomio tulee, niin sittenhän he ei istu siitä, kun onko se kolmasosa.
Kolmasosa, joo,
niin.
Just näin.
Eli tavallaan, että ei heitä voi nuorena henkilönä sitten tuomita tietenkään niin kovin rangaistuksiin kuin täysi-ikäisiä.
Mutta viesti on aika kova kuitenkin.
Viesti on kova. Sen voi laskea, että tietysti tämmöisellä vuoden heitolla tässä pelissä ei ole niin kuin hirveän suurta merkitystä, jos se kolmannekseen leikkautuu, että Jos se rangaistus on niin kuin 12 vuotta olisi, tämä on nyt spekulaatiota, siis tämä on vaan matemaattinen laskelma, niin silloin se kolmasosa olisi tietysti niin kuin 4 vuotta, ja sitten jos se on 15 vuotta, niin se on 5 vuotta, eli tästä nyt näkee sen niin kuin perspektiivit, se on nimenomaan enemmän ehkä sitten viesti se
niin kuin kyllä, mitta, mitä viesti halutaan tulee. Lähettää tässä kyllä ihan selkeästi.
Mielentilatutkimus kestää noin pari kuukautta, ja tässä ehkä olisi odotettavissa tuomiota joskus kesällä. Tässä Koskelan henkirikostapauksessa. Mutta miten tällainen mielentilatutkimuksen tulos voi vaikuttaa tuomioihin, että jos nämä pojat todetaan esimerkiksi syyntakeettomiksi?
No sitten jos Suomessa todetaan syyntakeettomiksi, niin silloinhan määrätään hoitoon, että silloin ei niin määrätä siis rangaistuksia, eli heitähän ei silloin vankilaan määrättäisi, vaan silloinhan Suomessa määrätään hoitoa, mutta näkisin ja itse asiassa eräs oikeusalaa tunteva ihminenkin totesi, että olisi kyllä erittäin poikkeuksellista ja harvinaista, jos tällaisessa rikoksessa kolme, että on tämmöinen tekijä kolmikko ja heidät todettaisiin kaikki syyntakeisiksi, että se olisi kyllä jo ihan niin kuin ennakkotapaus sekin sitten, että saa nähdä, että miten siinä käy sitten.
Niin, syyntakeettomiksi.
Niin, syyntakeettomiksi, niin kyllä. Mm. Että tavallaan, että kaikki olisivat olleet niin kuin, ettei olisi ymmärtäneet, mitä tekevät, niin se olisi aika poikkeuksellista.
Ja tässä varmaankin Mikko Gustafsson yrittää nyt jokainen kivi kääntää.
No aivan varmasti, ja siihen tämä perustuu, että siellä on hyvät mahdollisuudet sitten katsoa hetken aikaa, että miten hän on toiminut, ja avata se koko historia myös, että minkälainen tausta henkilöllä on.
Ykkösaamun studiossa ovat rikos- ja oikeustoimittajat Tiia Palmen MTV-uutisista ja Mikko Gustafsson Helsingin Sanomien rikos- ja oikeustoimittaja hänkin siis täällä. Helsingin Vallilassa viime lokakuussa puukotettiin mies ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänen tapostaan ja törkeästä ryöstöstä teon aikaan niin ikään 16-vuotias nuorukainen. Tämä 16-vuotias poika sai 9 vuotta ja 4 kuukautta ehdotonta vankeutta ja toinen samanikäinen poika tuomittiin teosta avunannosta tappoon ja törkeästä ryöstöstä yli 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Onko nyt sellainen meininki, että vaaditaan kovempia rangaistuksia myös nuorille tekijöille, Mikko Gustafsson?
Niin, kyllähän tämmöinen, todella poikkeuksellisia tekoja jollakin tapaa, niin kuin molemmat tapaukset, että siinäkin kuitenkin tässä Vallilan keississä niin oli kyse siitä, että on sitten ollut tahallinen suunnitelma myös toimia näin, ja siinä mielessä tämmöinen keskustelu aina herää, mutta tässä pitäisi kuitenkin niin kuin muistaa se aina siellä toisessa päässä, että nämä on niin kuin nuoria ihmisiä kaikesta huolimatta, teot on äärimmäisiä, mutta ihmisen niin kuin ihan tämmöinen niin kuin kehitys, niin se ei tapahdu sillä tavalla, että kun rikosoikeudellinen vastuu napsahtaa päälle, niin sitten ihminen olisi niin kuin valmis, että kyllä se pitäisi näissä rangaistuksen mittaamisissa ja teon arvioinnissa niin kuin muistaa, ja kyllähän se muistetaankin, että meillä on erilaisia sitten just vaikka näitä nuorena henkilönä tehtyjä tekoja tai muunlaisia ikään kuin sitten malleja siellä, miten toimitaan nuorisorangaistusta, joissakin tekotyypeissä on siellä muutaman vuoden ajan ja näin, että kyllä sitä on niin kuin yritettykin meidän järjestelmässä tietysti huomioida.
Niin ja kyllä mä luulen, että syyttäjät kuitenkin näissäkin tapauksissa on niin kuin katsonut tavallaan sen, että he siinä rangaistusvaatimuksessa jo katsoo sen, että minkälainen teko, että tavallaan vaaditaankin niin kuin sieltä yläpäästä, mutta kuten sanottua juurikin näin, että nämä on kuitenkin lapsia, että heidän kehityksensä on täysin keskeneräistä ja se ei tietenkään niin kuin puolusteleva asia sinänsä, että eihän tällaista saa tapahtua eikä näin saa toimia ja tehdä, mutta he eivät ole kehitysasteeltaan todellakaan samassa kuin aikuiset, eikä heitä voi sen takia samalla tavalla tuomitakaan.
Ehkä yleisesti, jos mennään tästä nuoresta vaan tähän niin kuin kovempien rangaistusten vaatimiseen, niin tämmöisen minuutin havaintoesimerkillä saa sen kuvion, että miksi ne ei välttämättä toimi hirveän hyvin ne kovemmat rangaistukset. Eli jos me ajatellaan tämmöistä tilannetta, että meidän vangeista niin kuin suurimmalla osalla, ylivoimaisella valtaosalla on päihdeongelma. Ja tämä on siellä taustalla. Muita ongelmia myös, mutta se päihdeongelma on yksi iso. Ja sitten ajatellaan, että tämmöinen kaveri heitetään sinne vankilaan jonnekin osastolle, ja siellä joku huume- ja väkivaltarikollinen pitää sitä osastoa hallussa. Hän on saanut muut kuskaamaan sinne osastolle aineita, ja tämmöinen uusi kaveri, kun se tulee päihdeongelmainen sinne, niin se kysyntä ja tarjonta törmää siellä todella nopeasti näissä oloissa, ja hän on sitten nopeasti huumeveloissa tälle osaston kingille, ja sitten hän seuraavaksi itse kuskaa niitä aineita sinne vankilaan sisälle, kun hän on veloissa ja hänen pitää jotenkin tilannetta ratkaista. Tai hänen puolisonsa kuskaa niitä perhetapaamisen, jos on perhetapaamisoikeudet, ettei tätä kaveria pahoinpideltä siellä vankilassa. Eli tämä on nyt se arki puoli siellä vankilan puolella. Ja sitten me voidaan niin kuin miettiä, että jos me vaaditaan, että kaveri istuu pari vuotta pidempään siellä komerossa, että kuinka paljon se niin kuin mitään ratkaisee sitten. Mm. Vai että tämä ei ole hirveän visionäärinen niin kuin kriminaalipoliittinen vaatimus.
Niin, ja sitten todellakin nuorethan ei onneksi sentään istu näiden, tai olisi pyrkimys, että nämä nuoret ei istu todellakaan näiden aikuisten pankkien joukossa. Varmaan juurikin niin kuin näistäkin syistä, että ei nyt ainakaan tällaiseen joukkoon joutuisi sitten.
Puhutaan sitten tällaisesta toisesta paljon otsikoissa olleesta rikostapauksesta nimeltä Katiska. Poliisi onnistui paljastamaan jättimäisen huumeri- ja dopingaineiden maahantuontiverkoston, joka tunnetaan siis tällä Katiska-vyyhti nimellä. Ja toinen pääsyytetyistä on liikemieheksi itseään tituleeraava Niko Rantauho ja toinen ammattirikollinen Janne Nakki Tramberg. No viime kesänä oikeus vapautti Rantauhon tutkintavankeudesta ja viikkoa myöhemmin hän poseerasi somessa Tukholman Bandidos-osaston johtajan kanssa. Mikko Gustafsson, mites tässä nyt näin pääsi käymään?
Niin, tässä on kyllä tämmöisiä oikeusfarssin piirteitä muodostumassa tästä kokonaisuudesta. Siis tässähän on niin kuin muutamia asioita taustalla, että keskeltä jos menen pitkän lisäksi, mutta nyt jos katsotaan siis tätä alkutilannetta, eli siellä oli tästä Katiska-vyyhdestä, mikä oli Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumevyyhti tiettävästi niin kuin siihen aikaan, kun se tuli, hän oli tästä nyt sitten syytteessä ja maksimia vaadittiin lähtökohtaisesti 13 vuotta. Ja nyt sitten Rantaahohan tunnusti niin kuin osan näistä teoista tai hyvin pitkälti niin kuin omat tekonsa ainakin siellä kesken oikeudenkäynnin. Ja sitten oikeus katsoi, että nyt ei ole enää sotkemisvaara. Hän oli vankina, tutkintavankina tästä keissistä ikään kuin sotkemisvaaran takia. Ja näitä on kolme, eli jatkamisvaara, karkaamisvaara ja sotkemisvaara, minkä takia huumerikoksissa voidaan joku pitää vankina tutkinnan aikana ja asian selvittelyn aikana ennen kuin on tuomio annettu. Ja nyt sitten oikeus katsoi niin kuin kesällä, että tämmöistä sotkemisvaaraa ei enää ole. Ja siinähän kävi varmaan vähän niin kuin kollektiivinen moka, että syyttäjä ei älynnyt vaatia sitten myöskään matkustuskieltoa. Ja oikeus olisi voinut myös omatoimisesti tämmöisen kiellon kyllä langettaa. Ja tästä nyt sitten seurauksena oli, että kun ei ole mitään rajoituksia, niin kaveri on sitten Espanjassa. Ja nythän häntä epäillään siis uusista törkeistä huumerikoksista. Eli se on nyt neljä epäiltyä törkeitä huumerikosta ainakin tämän jälkeen.
Niin kun hän eli pääsi sen jälkeen, kun hän pääsi pois.
Niin, eli kyllähän tässä nyt niin kuin. Ja sitten vielä yksi lisäys, eli kun nyt lähestytään sitä rangaistusmaksimia, siellä joka tapauksessa varmaankin, kun hän on tunnustanutkin, niin tämän verran uskaltaa niin kuin spekuloida. Niin ei sitä kovin paljon voi tulla lisää, kun ennen tätä tuomiota on nyt tehty nämä seuraavatkin rikokset. Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että se sama rangaistusmaksimi piiriin menee vielä todennäköisesti nämä seuraavatkin rikokset. Eli siellä voi olla, niin kuin, sanotaan nyt vaikka, tämä nyt lonkalta taas, mutta heitetään nyt vaikka, että se olisi 10 vuoden huumerikostuomio näistä tullut, niin sitten se voikin olla vuosi tai tuleeko mitään, että mitä se tulee. Eli kyllähän tässä niin kuin aika kiinnostava tilanne muotoutuu tähän.
Niin, aika käsittämätöntä tietenkin oli se, että tässä nimenomaan nyt osoittautui todeksi, että todellakin oli tämmöinen jatkamisvaara, olisi ollut kyllä, niin kuin, että hän sitten niin kuin välittömästi nyt näiden tietojen valossa niin on jatkanut sitten sitä huumebisnestä. Ja vielä ihan muistan erittäin hyvin, kun hän viime kesänä vapautui tutkintavankeudesta, niin hän kirkkain silmin kaikille medialle sanoi, että ei todellakaan hän ei enää jatka tätä huumebisnestä ja nyt hän muuttaa ihan täysin elämäntyylinsä ja niin kuin jatkaa, että ei ole tarkoitus jatkaa ja kuinka sitten kävikään ja nyt hän on sitten taas vangittuna.
No, Niko Rantahan on ollut itse kovasti julkisuudessa ihan omastakin tahdostaan ja hän sanoi, että hän on liikemies, jonka toimialaan sattuvat nyt vain olemaan huumeet. Mitä tämä tällainen huumerikollisuuden jatkaminen sitä kertoo tämän Rantahon motiiveista? Onko se rikollisen paatunut mieli vai mikä siellä on taustalla, Tiia Paananen?
No varmaankin joo, tässä on tietenkin varmaan tämä vuosien, niin kuin, että hän on vuosia tätä tehnyt, mutta kuten sanottu, niin kyllä tässä varmaan hänellä velkoja ja muuta, koska hän tunnusti aika paljon näitä huumeita, hänellä on varmaan siellä myöskin rahavelkoja, saattaa olla pakkokin senkin takia ehkä jatkaa, pyörii tuolla rikollisissa piireissä, niin siellä voi olla monenlaista painostusta sitten myöskin siihen, että hänen täytyy jatkaa, mutta toki tässä on myös varmaan tämmöinen rikollinen mielikin, että on valmis jatkamaan sitten sitä, mistä on jo nyt tulossa kova tuomio, niin kyllähän täytyy jollain tavalla olla se mieli nimenomaan siihen, että hänen toimialansa ja hänen portfolionsa nyt kuuluu nämä huumeet. Ja sehän oli aivan käsittämätön lausunta sille ja sitä paljon paheksuttiinkin ja ihan syystä kyllä.
Mutta siltä se näyttää, koska siellä, ja hän itse postittaa näitä videoitaan railakkaista uuden vuoden juhlistaan muun muassa Instagramiinsa, Mikko Gustafsson. Mikä Rantauhoa tässä oikein motivoi?
Niin, kyllä vähän samalle. Että jos nyt haluaa semmoista niin rationaalista syytä hakea, niin hän puhuu sen 200 000 huumeveloista, kun hän puhuu siinä esitutkinnassa, niin se on hänen versionsa, mutta kyllä nyt tässä, kun hän on tosiaan tämän jälkeenkin, vai oliko samoihin aikoihin, mutta kuitenkin näitä aineitakin polttanut itse 64 kiloa huumekätköjä ja muuta, ja niitä hän on jäänyt takavarikkoon, niin kai niin kuin oletus on se, että hänen täytyy olla jollakin tavalla niin kuin veloissa, kun niin kuin velallahan tämä huumebisnes pyörii, ja sitten jos me nyt ajatellaan just näin, että päästetään vapaasti matkustelemaan tuosta ilman minkäänlaista kontrollia, ihminen, jolla on huumevelat ja siinä ei ole minkäänlaista niin kuin rangaistuksen uhkaa enää käytännössä, jos hän ennen tätä tuomiota ehtii ne suorittaa, niin onhan siinä aikamoinen kannustin siis niin kuin hoitaa se asia tällä tavalla. Että.
Ja sitten seurana on juurikin nämä tämmöiset kovat ammattirikolliset, kenen kanssa hän postaa näitä, niin tavallaan siinä voi olla tietenkin pieni painekin, että jatkaa tätä.
Mutta kaikki on ollut kuitenkin julkisuudessa. Niin, sosiaalisessa mediassa ja omaehtoisuudessa.
Ja kyllä, ja se on erikoista minun mielestä, että hän laittoi niitä, kun mäkin näin niitä jotain päivityksiltä Dubaista ja juhlista ja bileistä, niin mä ajattelin, että on se aikamoista, että hän todellakin jatkaa tällaista. Että, mutta katumus ei näy ainakaan missään, vaikka hän, eikä hän kyllä tietenkään väittänytkään, että hän hirveästi katuisi, mutta semmoista ei todellakaan näy missään.
No meneekö tässä jotenkin niin kuin pullat ja vellit sekaisin, että kuvittelevat olevansa jossain televisiosarjassa tai viihdetähtiä nämä nykyajan rikolliset?
Niin, en pääse, vaikea päästä pään sisälle, mutta kyllähän tyyli on muuttunut, että sanotaan, että vanhaan maailman aikaan niin ammattirikolliset pyrki kuitenkin sitten ehkä pitämään tämmöistä matalaa profiilia ja se ohjenuora oli se, että olisi hyvä pysyä ikään kuin piilossa ja tässä nyt sitten on kyllä joku ihan eri ohjenuora.
Melkoista saippua-operaa tämä kyllä on ollut tietenkin, tähän liittyy niin vahvasti se viihdepuoli, tietenkin kun tässä on nämä fitnessmallit ja muut, ketkä pyörii ympärillä, mutta tämä on ollut kyllä hyvin viihteellinenkin oikeudenkäynti.